Iš išėjimo knygos. Viešpats kalbėjo Mozei, eik, nusilenk nuo kalno, nes tavo tauta, kurią išvedei iš Egipto, pagedo. Jie greitai nukrypo nuo kelio, kuriems buvau nurodęs. Nusiliedino veršį ir puola prieš jį ant žemės, aukoja jam gyvulius ir sako, tai jis, Izraeli, yra tavo dievas, išvedęs tave iš Egipto. Ir viešpats toliau kalbėjo Mozei. Šią tautą aš permačiau kiaurai. Ta tai tauta kieta sprandė. Dabar tu palik mane vieną, kad mano rūstybė ant jų užsidegtų ir juos išnaikintų. Gausinga tauta aš tave padarysiu. Bet Mozė ėmė maldauti viešpatį savo dievą. Kodėl tau viešpatie užsidegė rūstybė ant savo tautos? Juk tu su didžia galybe ir tvirta ranka ją išvedė iš Egipto. Prisimink savuosius tarnus – Abraomą, Izaoką ir Izraelį, kuriems tu savo vardu prisiekiai. Aš jūsų palikuonis padarysiu skaitlingus, kaip dangaus žvaigždes. Ir visą tą šalį, apie kurią kalbėjau, atiduosiu jūsų palikuonims. Jie valdys ją per amžius. Ir viešpats davėsi perprašomas nedaryti to pikto, kuriuo savo tautai buvo grasinęs. Tai Dievo žodis.
Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Timotiejui. Mylimasis, Aš esu kupinas dėkingumo mūsų viešpačiui Kristui Jėzui, kuris mane sustiprino ir palaikė tinkamu užimti tarnystę. Nors anksčiau esu buvęs pikdžodžiautojas, persekiotojas ir smurtininkas. Manęs buvo pasigailėta, nes taip elgiausi dėl neišmanimo ir netikėjimo. Bet mūsų viešpaties malonė įsiliejo besaiko kartu su tikėjimu ir meile Kristuje Jėzuje. Tikrasis žodis vertas pilno pritarimo, jog Kristus Jėzus atėjo į pasaulį gelbėti nusidėjėlių, kurių pirmasis esu aš. Todėl ir buvo manęs pasigailėta, kad manyje pirmame Jėzaus Kristaus parodytų visą savo kantrybę, duodamas pavyzdį tiems, kurie jie įtikės amžinajam gyvenimui. Amžių karaliui, nemirtingajam, neregimajam, vieninteliam Dievui tebūna garbė ir šlovė per amžių amžius. Amen. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo žodžių pasiklausyti. O fariziejai ir rašto aiškintojai murmėdavo, sakydami: šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Kas iš jūsų, turėdamas 100 avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje 99 ir neieško pražuvusios, kolei suranda? Radęs su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir sugrįžęs namo susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: džiaukitės drauge su manimi, radau savo pražuvėlę avį. Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. Arba kuri moteris, turėdama 10 drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kolei suranda. Radusi, ji susivadina drauges bei kaimynės ir sako: džiaukitės su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi. Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio. Girdėjote viešpaties žodį.
Hallelujah.
Mėly broliai ir seserys, susirinkome švęsti nuolankiosios Dievo tarnaitės mergelės Marijos gimtadienio ir pelnyti atlaidus. Pirmiausiai noriu priminti mūsų tautoje pamėgtą posakį. Kai tik kalbama su jaunimu apie gyvenimo pasirinkimus, labai dažnai sakoma, reikia ieškoti savęs. Tarsi mes būtume save pametę. Manau, reikia ieškoti Dievo, o ne savęs. Pažinti save Dievo šviesoje. Pažinti Dievo planą man. Save suradęs ir savimi grožėdamasis Šėtonas buvo išmestas iš dangaus. Nelinkėčiau, kad mūsų gyvenime kartotųsi panaši istorija. Sakyčiau, net ir Dievo nereikia ieškoti, nes Jis mūsų ieško. Šios dienos Evangelija tai aiškiai mums byloja. Dievas ne tik ieško mūsų, bet ir žino, kur mes esame ir ko mums reikia. Susitikimas su Dievu gali neįvykti tik dėl mūsų kaltės. Įsivaizduokime, esame dideliame prekybos centre, vedamės mažametį judrų vaikelį už rankos, bet vos tik pasižiūrėdami, apžiūrinėdami prekę, paleidome jo ranką, jis kažkur pradingo. Pasigėdę pradedame ieškoti, niekur artumoje nerandame, tada skambiname telefonu. Gerai, kad vaikai mūsų dienomis turi tą vadinamą pavadėlį šio laikinį telefoną. Vaikelis atsiliepia ir girdime jo balsą pro ašaras ir jis pasijuto pasiklydęs ir ieško mūsų. Koks būtų pirmas mūsų klausimas jam? Kur tu esi? Rojuje Dievas uždavė tą patį klausimą nusidėjusiam Adomui. Kur tu esi? Ir po to Dievas pažada atsiųsti Mesiją, ir štai išganytojas gimsta, nukryžiuojamas ir prisikelia, patvirtindamas Dievo pažadus ištikimiesiems. Taigi, susitikimui su Dievu iš Dievo pusės viskas atlikta. Lieka mūsų dalis susivokti, kur aš esu. Ir žengti žingsnį Dievo link, o Dievas tuomet žengia 10, taip liūdija šventųjų patirtis. Savo kūno vietą žemės, ant žemės mes galime nustatyti daugybę būdų, koordinatėmis, adresu ir taip toliau. Priklausomai nuo mūsų išprusimo lygio. Bet tai nesvarbu. Svarbu, kad visuose būduose mes naudojame tą patį principą. Surandame atskaitos tašką ir tada galime orientuotis. Dvasinėme pasaulyje panašiai. Dvasiniai orientacijai mums reikia atskaitos taško. Bandykime pasiaiškinti. Sužinoti tiesą, ar aš esu geras ar ne, praktiškai nėra lengva. Priklausomai nuo atskaitos taško, gali atrodyti sau ir geras, ir blogas. Todėl savimi patenkinti žmonės nėra laikomi gerai žmonėmis, nes jų atskaitos taškas yra jie patys. O kodėl savimylo narcizas negali būti laikomas geru žmogumi, tikriausiai nereikia aiškinti. Mūsų laikmečio žymė – tai savijautos stabo garbinimas. Viskas dėl savijautos, pradedant nuo pasisveikinimo, kaip jautiesi, ir baigiant gydimu, kai dažnai negydoma, o gerinama savijauta vaistais. Jokių būdų nesakau, kad savijauta visiškai nereikia rūpintis. Tik noriu pasakyti, kad kai savijauta yra mūsų gyvenimo tikslas, tuomet blogai. Kai savijauta yra mūsų veiksmų pasekmė, tai tikra. Kitais žodžiais tariant, jeigu valgau, kad gyvenčiau, garbinu Dievą. Jeigu gyvenu, kad valgyčiau, tai jau stabmeldystė. Ir tai niekas kitas negali nuspręsti, tik aš pats. Dar keletas minčių apie mūsų savijautą. Ar pakanka, kai aš suvokiu, kad esu geresnis ar už vieną, ar net už kelias dešimt žmonių? Atsakau ne. Ar pakanka, jeigu esu geresnis už visus 8 milijardus žemėje gyvenančių žmonių? Ne, nepakanka. Kodėl taip drąsiai tvirtinu? Remiuosi pirmiausia žmogiška patirtimi. Savimi, gėrėdamasi žmogus, nedaro pažangos. Kaip gamtoje žinome, stovintis vanduo genda, tik tekantis vanduo valosi. Kitaip tariant, mūsų, kad ir labai geras darbas, negali būti atramos taškas mūsų dvasinėme gyvenime. Būtinas nuolatinis judėjimas ir ne bet kur, bet tobulumo link. Kad gyventume nuolatinėme gėrio siekime, Viešpats Jėzus mums ir sako, būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Atskaitos tašku negali būti mūsų praeitis, nei geri, nei blogi darbai. Blogi veiksmai priklauso Dievo gailestingumui. Per pranašą Izaiją Viešpats sako, eikit šiandien, drauge, pasvarstykime, esate paraudę nuo nuodėmių, aš jūs išbalinsiu kaip sniegą. Nors jūsų nuodėmės yra raudonos it kraujas, jos gali tapti baltos kaip vilna. O prisikėlęs iš numirusių Jėzus sako apaštalams ir mums, imkite šventąją dvasę, kam atleiste nuodėmės, tiems bus atleistos, kam sulaikysite, sulaikytos. Taigi praeities blogų veiksmų nėra. Jie, jeigu atgailojame, nuodėmės Dievo gailestingumo yra sunaikinamos, jų nėra. Dievo teisme jos nebus prisimintos. Galime trumpai pasikartoti, kaip vyksta nuodėmių sunaikinimas. Tai 5 atgailos punktai – atsiminti nuodėmes, gailėtis dėl nuodėmių, tvirtai pasiryšti nenusidėti, atlikti išpažintį, atsilyginti ir taisytis. Atsiminti nuodėmes, tai panašiai kaip staliaus ar siuvėjo darbe, mes matuojame savo rankdarbį, taip ir mes turime Dievo įsakymais ir bažnyčios įsakymais pamatuoti savo gyvenimą, ar atitinka dangaus karalystės vartus. Gailėtis dėl nuodėmių, tai nėra iššaukti ašarų plių audrą ar kažką panašiai su jausmais. Gailėtis dėl nuodėmių, tai suvokti nuodėmės blogį ir atsižadėti. Man yra keletą kartų sakę per sužadėtinių kursus replika. Kaip aš galiu gailėtis, jeigu man patiko nuodėmė? Taigi, mes turime spręsti ne pagal akimirką, bet visumoje. Kiek nuodėmė neša žalos ir artimiesiems, ir man, ir dangaus karalystės atžvilgiu, ir visoje, visumoje įvertinę, tuomet galime tikrai nusigręžti nuo nuodėmės dėl jos blogio ir jos atsižadėti. Tai ir yra tikras atsivertimas. Tvirtai pasiryšti nenusidėti, tai keisti gyvenimą. Tvirtas pasiryžimas, tai nėra tik tai tam kartui, nors ir tą kartą reikalingas ir būtinas, bet pagrindinis dalykas keisti gyvenimą, jeigu trukdo mūsų pasiryžimą ištesėti. Pavyzdžiui, sužadėtiniai gyvena be santuokos sakramento, taigi jiems išrišimas negali būti duodamas, jiems reikia tvirto pasiryžimo, arba priimti santuokos sakramentą, arba gyventi atskirai. Taigi, tvirto pasiryžimo reikia ne tik širdyje, bet ir konkrečių veiksmų, kad vengtume nuodėmės. Tuomet, kai atliekame šios tris punktus, jau galime atlikti išpažintį. Išgyventi Dievo teismą. Po mirties Dievo teismas bus be atleidimo nuodėmių. Ir Viešpaties Jėzaus meilės dėka mums yra suteikiama galimybė išgyventi savo širdyje Dievo teismą, klausantis jo balso. Ir kol laikas mūsų dar nėra baigęsis, ištarti atgailo žodžius, šauktis Dievo gailestingumo. Taigi, ypatinga Dievo dovana suteikiama mums pradėti gyvenimą iš naujo. Ir penktas punktas, atrodytų nereikšmingas, atsilyginti ir taisytis. Malda, kurią kunigas užduoda, tai nėra atsiteisimas. Malda yra padėkos laikas už Dievo gailestingumą man ir visai žmonijai, kad mes galime pradėti gyvenimą iš naujo su tokiu nedideliu žingsniu, bet tai gyvenimo pradžia ir naujo gyvenimo kūrimas. O atsiteisimas yra mano asmeninis reikalas. Jeigu aš darydamas nuodėmę užgavau žmogų žodžiu atsiprašau, jeigu padariau skriaudą, ją atlyginu, jeigu sukeikiau, pasimeldžiu ir taip toliau. Jeigu mes padarę nuodėmę nežinome, kaip atitaisyti, čia mes netitaisomas nuodėmės pašvenčiame Dievo gailestingumui ir atvykstame į atlaidus, kad Dievas šventųjų nuopelnais mums atlygintų tą skriaudą, kad Dievo gailestingumas atpalaiduotų mus nuo tos naštos, kuri mus slegia. Taigi, jeigu visi penki punktai pilnai išpildomi, nuodėmės sunaikinamos. Geri darbai negali būti atramos tašku, nes viešpats Jėzus sako Luko Evangelijoje, taip ir jūs atlikę visą, kas buvo pavesta, sakykite, esame nenaudingi tarnai, padarėme, ką galėjome padaryti. Kodėl taip reikia? Tikriausiai suprantame, kad kiekvienas geras darbas yra iš Dievo malonės, nėra ne vieno gero darbo, kuris būtų ne iš Dievo. Taigi ir geri, ir blogi darbai negali būti mūsų dvasinio gyvenimo skaitos tašku. Čia noriu jums pacituoti dar vieną švento rašto vietą. Iš Evangelijos pagal Luką. Kaimo gyventojai nesutiko jo priimti, nes jis keliavo Jeruzalės link. Tai girdėdami, mokiniai Jokūbas ir Jonas sušuko. Viešpatie, jei nori, mes liepsime ugniai kristi iš dangaus ir juos sunaikinti. Nežinote, kokios dvasios esate. Žmogaus sūnus atėjo ne pražudyti žmonių gyvybių, bet gelbėti. Taigi mūsų atramos taškas turėtų būti suvokimas, kokios esame dvasios dabar. Ko mūsų širdis trokšta? Katalikų bažnyčios katekizmas aiškina, kad širdis tai vieta, kurioje susitinkame su Dievu, kur darome svarbiausius esminius gyvenimo apsisprendimus. Taigi, kokia kryptimi mūsų širdis nori keliauti, ar link Dievo, ar kur kitur? Įvertinkime ir šiandien girdėtos Evangelijos žodžius, fariziejų priekaištą Jėzui. Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir fariziejai jo žodžių pasiklausyti. O fariziejai rašto aiškintojai murmėdavo sakydami, šitas priima nusidėlius ir su jais valgo. Nusidėliai, kurie savo gyvenimo praeityje turėjo daugybę nuodėmių, troško Jėzaus atleidimo ir troško pildyti Dievo valią. Būti su Dievu ir gyventi dėl Jo. Taigi, jų širdis buvo perkeista. O fariziejai nors ir nedaugelį nuodėmių turėjo, bet atleidimo neprašė ir troško pražudyti Jėzų ir jo mokinius. Taigi, noriu pakviesti jūsų vaizduotę man į pagalbą. Įsivaizduokime burinį laivą. Tai mūsų siela ir burės, tai mūsų laisva valia. Dvelksmas šventoji dvasia kviečia į amžiną į gyvenimą. O piktoji dvasia, pamėgdžiodama Dievą, taip pat kviečia. O mes, kurį vėją norime, tą gaudome. Taigi gaudantieji šventąją dvasę yra šventieji. Ir būtent su tokiais viešpats Jėzus bendravo. O tiems, kurių laiveliai buvo nešami kita kryptimi, buvo pasakytas palyginimas apie paklydėlę avį, kad ir juos Dievas myli, bet gaila, jie neišgirdo.